Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, tidak mencemarkan dirinya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Perhatikan, di sini dikatakan seorang malaikat lain. Ini menunjukkan perubahan radikal pada protokol komunikasi Allah dengan bumi. Malaikat ini menempati urutan pertama dalam serangkaian 6 malaikat lain yang disebutkan dalam ayat 8, 9, 15, 17, dan 18. Saudaraku, pada zaman kita, Injil diberitakan kepada manusia dan hanya merekalah pembawa beritanya. Para malaikat ingin menyampaikan pesan Injil, tetapi mereka tidak diizinkan berbuat demikian. Sejak awal kesengsaraan besar, manusia menjadi pembawa pesan Allah sebagaimana yang dilaksanakan oleh ke-144.000 orang. Bahkan, kedua saksi yang memiliki kuasa adikodrati tidak bisa melawan iblis. Dan mereka akhirnya dihapuskan dari panggung jahat dunia. Para malaikat, sama seperti manusia, adalah para pembawa pesan perjanjian lama. Dalam Ibrani 2 ayat 2 dikatakan, firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Waktu selama kesengsaraan besar begitu hebat, sehingga hanya para malaikat yang bisa menyampaikan pesan-pesan Allah ke seluruh dunia. Para malaikat tidak dapat dihancurkan. Selanjutnya, perhatikan dinyatakan terbang di tengah-tengah langit. Ini adalah pernyataan yang dianggap konyol beberapa tahun silam, dan beberapa kritikus Alkitab malah menertawakannya. Tetapi bagi generasi yang memiliki televisi melalui satelit, ayat ini bukan sesuatu yang konyol. Televisi yang tersiar ke seluruh dunia adalah kenyataan praktis, sehingga kita tidak perlu menunggu berita malam untuk mengetahui apa yang terjadi di Israel atau Inggris atau Jepang. Tetapi kita saat ini bisa melihat apa yang sedang terjadi melalui siaran langsung televisi. Malaikat yang disebut Yohanes di sini dikatakan terbang di tengah-tengah langit. Ini berperan sebagai stasiun siar bagi seluruh dunia. Selanjutnya dinyatakan Injil yang kekal. Pertanyaan yang muncul umumnya adalah, bagaimana mungkin ini adalah Injil? Karena kata Injil artinya adalah kabar baik. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat memang membawa kabar baik? Ya, jelas kabar baik, tapi bagi anak-anak Allah. Tetapi itu sekaligus menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang tidak percaya. Selanjutnya dikatakan, takutlah akan Allah, ini merupakan pesan Injil yang kekal. Inilah pesan yang disampaikan penulis Amsal, yaitu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Malaikat pun berkata kepada umat Allah, berhikmatlah, cerdiklah, karena kamu harus takut akan Allah. Allah menyelamatkan Anda oleh kasih karunia-Nya, tetapi Dia akan menghakimi bumi. Inilah panggilan akhir Allah sebelum waktunya Kristus untuk memberikan penghakiman. Saudaraku, dalam pasal ini Allah menghadirkan kehadapan kita siapa saja yang akan muncul kembali dalam kitab Wahyu, tetapi Dia sedikit banyak memberikan program kepada kita yang hendak dilaksanakannya. Selanjutnya, kitab Wahyu 14 ayat 8 menyatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudaraku, ada sebuah buku yang menyatakan bahwa Babel adalah tempat bermulanya pemberhalaan. Semiramis adalah istri Nimrod, dan beberapa sarjana menganggap dia adalah ibunya, dan wanita ini dikatakan menikahi anaknya sendiri. Dialah yang akhirnya menjadi Ratu Babel, yang selanjutnya bernama Babilonia. Dan dia merencanakan sebuah kisah menarik yang menjadi asal mula sistem dari penyembahan berhala. Ketika dia menetas dari sebuah telur di Sungai Efrata, dia memecahkan cangkangnya dan keluar dalam keadaan sudah dewasa. Penyembahan kepada Semiramis memperkenalkan prinsip kewanitaan dalam ketuhanan. Inilah yang menunjukkan bahwa Babel adalah sumber dari agama-agama palsu. Selanjutnya dinyatakan, sudah rubuh Babel. Saudaraku, malaikat kedua di sini bergegas mendahului untuk memberitahukan tentang yang akan datang seolah-olah telah terjadi. Dalam bahasa asli Yunani, rubuh itu memiliki makna nubuat yang infleksional. Dengan kata lain, kata nubuat Allah begitu pasti sehingga dia mengatakannya seolah-olah memang sudah terjadi. Nubuat ini sepasti sejarah. Kota Babel pasti akan dibangun kembali selama masa kesengsaraan besar. Saya yakin kalau Babel kuno akan dibangun kembali, sekalipun tidak pada lokasi yang sama dan penghakiman atasnya yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya itu masih akan terjadi di depan. Saudaraku, penyembahan berhala di Babel merupakan kemabukan ilahi yang akan membuat kagum seluruh dunia. Inilah sebabnya kita melihat begitu banyak eksperimen pada zaman sekarang terhadap penyembahan iblis, eksorsisme, dan semua kultus yang benar-benar iblis. Perhatikan apa yang dikatakan nabi-nabi perjanjian lama tentang hal ini. Misalnya dalam kitab Yeremia 51 ayat 7. Di situ dikatakan, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Jika Anda bisa melihat kembali dunia ini, saya merasa Anda akan kecewa kepada umat manusia dan bangsa-bangsa dunia. Dalam nubuatan Yesaya tertulis dalam Yesaya 13 ayat 11 dikatakan, Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Inilah yang mendatangkan murka Allah atas dunia. Selanjutnya, dalam Yesaya 13 ayat 19 juga dinyatakan demikian. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Saudaraku, inilah penghakiman atas Babel yang akan kita pelajari. Penghakiman atas Babel religius dalam Wahyu pasal 17 dan atas Babel komersial dalam pasal yang ke-18. Selanjutnya, kita akan membahas pemberitahuan tentang penghakiman atas siapapun yang memiliki tanda binatang itu. Mungkin ada benarnya jika dikatakan bahwa mereka yang hidup di sepanjang atau di sebagian besar masa kesengsaraan besar memang demikian adanya. Karena mereka menerima tanda binatang itu. Akan tetapi, bagian kesengsaraan besar ada bukan karena pembebasan iblis, melainkan karena penghakiman Allah atas bumi. Dan secara pribadi dan langsung, Dia akan bekerja menaklukkan semua pemberontakan atas Dia di muka bumi ini. Selanjutnya, kitab Wahyu 14 ayat 9-12 itu menyatakan demikian. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api, dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak-anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perhatikan, di sini Dia sedang berbicara kepada sekelompok orang yang dikatakan menuruti perintah Allah, yaitu hukum perjanjian lama. Kitab suci menyatakan bahwa korban-korban itu harus dipersembahkan selama masa kesengsaraan besar. Bahkan sampai milenium. Saudaraku, bagian ini sangat gamblang sehingga tidak seorang pun mengambil posisi netral selama hebatnya masa di bawah kekuasaan binatang itu. Dalam pasal 13, alternatif terburuk karena menolak penandaan binatang adalah kelaparan. Di sisi lain, orang yang menerima tanda menimpakan murka Allah ke atas kepalanya sendiri. Sehingga dikatakan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Saudaraku, jika Anda percaya kalau gereja hendak mengalami kesengsaraan besar, itu artinya Anda mempercayai kalau Tuhan Yesus Kristus akan menundukkan miliknya pada cawan murkanya tanpa campuran. Saya tidak bisa mempercayai begitu saja kalau Kristus akan melakukannya atas gereja yang telah ditebusnya. Saudaraku, anggur murka Allah itu merupakan gambaran yang diperoleh dari Perjanjian Lama. Dalam Mazmur 75 ayat 9 dinyatakan, "Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi." Nabi-nabi Perjanjian Lama mengambil tema ini. Mereka melihat cawan murka penuh sampai meluap. Allah itu sabar, dan Dia membiarkan manusia berbuat dosa, tetapi ketika cawan murka sudah penuh, maka Allah akan menuangkannya ke mulut orang-orang tak bertuhan. Para pemberontak akan terus menimbun semuanya ini sampai penghakiman dijatuhkan. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan disiksa dengan api dan belerang. Saya hanya ingin katakan bahwa jika ini bukan api dan batu belerang yang sebenarnya, apapun itu, tetapi pastinya jauh lebih buruk daripada api dan juga batu belerang. Jika ini adalah simbol, ingat bahwa simbol yang digunakan untuk memberikan perwakilan samar dari yang nyata. Simbol merupakan intisari atau hanya sekedar salinan samar dari sesuatu yang nyata, dan kenyataan bisa lebih buruk ketimbang yang dilambangkan oleh simbol. Tetapi ingat bahwa batu belerang Sodom benar-benar nyata. Itulah fakta yang harus Anda pertimbangkan jika Anda ingin menolak neraka yang sebenarnya. Saudaraku, Anda bisa perhatikan bahwa dalam ayat ini, neraka adalah sesuatu yang tampak bagi Kristus serta para malaikat kudus. Tidak dinyatakan di sini bahwa neraka itu tampak bagi ke-24 tua-tua. Akankah kita berasumsi atau beranggapan dari sana bahwa gereja tidak tahu apa yang sedang bergejolak di bumi? Saya secara pribadi cenderung mempercayai kalau gereja tidak akan tahu apa yang sedang melanda bumi selama masa kesengsaraan besar. Tetapi yang jelas, Kristus dan para malaikat kudus itu mengetahuinya. Satu-satunya yang bisa dilakukan umat Allah selama masa ini adalah bersabar dan menantikan kedatangan Kristus. Saudaraku, dalam Injil Matius 24 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Mengapa mereka harus bertahan? Mereka tidak bisa bertahan karena sudah dimeteraikan oleh Roh Allah dan berbajukan kebenaran Kristus. Mereka sanggup menaklukkannya oleh darah Anak Domba. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas 21 ayat 19, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Mereka hanya bisa menunggu badai berhenti, dan demikianlah cara mereka menanggungnya dalam masa kesengsaraan besar. Saudaraku, berikutnya adalah ayat yang dipakai untuk acara pemakaman dewasa ini dan menggunakannya pada momen ini merenggut aplikasinya yang semestinya. Ayat ini sebenarnya hanya merujuk pada masa kesengsaraan besar. Sebagaimana kitab Wahyu 14 ayat 13 menyatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya banyak orang kudus kesengsaraan Allah, baik yang ke-144.000 orang maupun orang-orang bukan Yahudi yang akan diselamatkan pada saat itu, akan menyerahkan nyawanya bagi Kristus. mereka akan menjadi martir. Selama masa kesengsaraan besar, lebih baik mati daripada hidup. Pada saat itulah, ayat ini bisa memberikan penghiburan dan juga kepastian. Mereka akan beristirahat dari penderitaan dan segala perbuatan mereka dikatakan menyertai mereka. Dan Tuhan pasti mengupahi mereka. Saudaraku, bagi sebagian besar kita, menghendaki kematian itu bukanlah hal biasa. Saya seirama dengan cara Paulus mengungkapkannya. Dalam Filipi 1 ayat 23-26 dia katakan, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus." Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi, saya lebih senang hidup di dunia ini beberapa tahun lagi dan mengabarkan firman Tuhan. Saya tidak sedang terburu-buru masuk surga. Ada sebuah cerita kuno yang bisa mengilustrasikan sudut pandang saya. Ada seorang anak laki-laki beberapa tahun silam, dia pergi ke gereja pada suatu malam minggu. Kemudian sang pendeta bertanya, "Siapakah di antara kalian yang ingin masuk surga?" Pada waktu itu, semua anak mengangkat tangannya, kecuali anak ini. Sang pendeta melihat dia dan bertanya, "Nak, kamu tidak ingin masuk surga?" Sang anak menjawab, "Tentu saja aku ingin, Pak Pendeta. Tetapi sepertinya beban Anda terlalu banyak malam ini. Saya tidak mau bergabung dengan muatan itu malam ini. Pada akhirnya, saya juga akan masuk ke sana. Tetapi saya masih ingin hidup dan melayani selama mungkin." Saudaraku, bagi saya, ingin mati adalah sesuatu yang tidak biasa. Tetapi dalam kesengsaraan besar ceritanya lain. Mereka hanya bisa menanti dengan sabar dan dalam penderitaan. Jika mereka martir, pasti pernyataan "berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan" adalah sesuatu yang menyenangkan. Dia akan menghadiahi mereka atas kesetiaan mereka kepadanya. Anda bisa lihat kalau ayat ini tidak cocok untuk acara pemakaman, khususnya untuk orang kaya yang hidup dalam kemewahan seumur hidupnya. Saudaraku, saya pernah mendengar sebuah acara pemakaman orang kaya yang besar di tengah keluarga kaya. Dia tidak pernah tahu rasanya berjeri lelah melakukan sesuatu. Yang dia ketahui hanyalah mengurus peternakan dan kehilangan uang di sana, karena dia memiliki uang yang begitu banyak sehingga dia harus menghabiskannya. Tetapi pendeta ini menerapkan ayat ini untuk dirinya sendiri. Menurut saya, ini benar-benar penyalahgunaan firman Tuhan yang parah. Kematian itu menjadi sesuatu yang berharga bagi semua orang yang ada dalam kesengsaraan besar. Tetapi bukan bagi orang-orang kudus zaman sekarang, karena segala hal berporos pada kenyamanan. Selanjutnya dinyatakan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan upah atas kesetiaan, kesabaran, dan perbuatan mereka selama masa ini. Allah tidak menyelamatkan siapapun karena perbuatannya, tetapi Dia mengupahi kita berdasarkan perbuatan kita. Perbuatan kita akan menyertai kita seperti tahta pengadilan Bema Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Mungkin saat ini mereka sedang menghadapi satu pergumulan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia di dalam menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.